otevřeme si nyní Bibli v knize Ezechiel, tedy Evangelium podle Ezechiela, ano, a teď první kapitola, protože bych vám chtěl dnes večer ukázat na význam prvního vidění, které měl. Dneska večer bych chtěl jenom udělat první kapitolu. Ano, to, myslím, že by to smělo stačit, protože máme za sebou krásný den, tak jste měli vycházky, tak jsme unaveni, ale abychom byli osvěženi, tak potřebujeme být osvěženi Božím slovem. Je to tak? Takže jsme ready? Jsme připraveni? Jít kupředu? Dobře. Takže pojďme jenom se podívat na první kapitolu. Já nevím, jak je to s vámi, ale já, když jsem kdysi četl tuto kapitolu, tak jsem byl vždycky ztracen. Protože jenom jsem začal číst, tak najednou se tam mluví o těch různých bytostech, teď se tam popisují ty bytosti a zvláštním bizarním způsobem se popisují, potom se najednou mluví o kolech a mluví se, jak ta kola fungují a nefungují, a jak tam jsou oči a potom to přechází z jednoho na druhé a já jsem byl úplně ztracen. Já jsem tomu vůbec nerozuměl. Takže já nechci, abyste byli dnes večer ztraceni, ano. Chci, abychom porozuměli tomu, co vlastně Pán Bůh mu ukazuje a jak to prorok popisuje. Takže vám to chci zjednodušit a ukázat vám, že vlastně v té kapitole je určitý úvod. Ten úvod jsme už si četli dnes dopoledne, kde se mluví o tom, kdy byl povolán, jak byl povolán, že ruka Hospodina byla nad ním, nebesa se otevřela a Pán Bůh mu dal různá vidění. Ano, je to datováno, to jsou ty první tři verše. Takže to není to, co je spojeno s tím viděním. A pak přichází na popis vidění, kdy kulminuje ve 28. verši, kde řekne vlastně, co to bylo, to, co viděl. A k čemu vlastně všechno to směřovalo. A to vidění má čtyři části. Ano, a tyto čtyři části jsou verš 4. a 14., potom verš 15. až 21, 22 až 25 a 26 až 28a. A každá ta část bude o něčem, co nakonec vám dá celkový obraz. A já to zjednoduším, já nepůjdu na různé detaily, ale chci vám ukázat, o co v tom obraze šlo. A tím způsobem si myslím, budeme moci dobře pochopit, co vlastně viděl a jak ho to na celý jeho další život poznamenalo. Protože kdykoliv později mluvil, tak mluvil, ano, to je to, co jsem já viděl tehdy. A odkazuje na to první vidění. To je to, co nasměruje jeho myšlení, ovlivní kompletně jeho život a podle toho, co zde uvidí, bude jednat. Takže pojďme se podívat na to první vidění. V první část je uvedena veršem 4., kde se říká, že když se otevřela nebesa, měl vidění, tak viděl, jak přichází ze severu velký vítr, jakoby velké mračno. Byl to bouřlivý vítr, jakoby velká bouře se hnala. A když se hnala tato bouře ze severu, tak z této bouřky, z toho mraku šlehal oheň. A nejenom, že šlehal oheň, ale okolo toho mraku byla obrovská zář. A nejenom, že ta zář byla obrovská kolem, ale když se díval na ten mrak, tak čím víc se díval do středu, tak tím víc to bylo zářivější, osilnivější. Bylo to velice vzpytivé. Takže když to bylo osilnivé, tak se nemohl ani pořádně zahledět. Ale čím více šel do toho středu, tím víc viděl, že tam je vlastně centrum. A to centrum bylo jakoby oheň. Všechno pálivé, šlehající oheň. Uprostřed ohně viděl něco jakoby třpit. Když je to všechno tak osilnivé, tak musíte přizpůsobit svůj zrak po nějakou dobu, než rozpoznáte detaily. Takže viděl něco, co bylo hrozně osilnivého, jasného, jako oheň a bylo to jakoby vzácný kov. Když se dívá na to hlouběji, tak vidí, že tam uprostřed jsou i bytosti. Tady mám nějaký obrázek, není to asi moc dobře vidět, ale je to z internetu, jsem to stáhl. Bylo to 5. července minulého roku, kdy na Phoenix šel obrovský prašný mrak. Jakoby z nedaleké pouště se vytvořila jakoby zeď, která prostě šla na celé město. Kdybyste byli na poušti, někdy se to stane v Egyptě, pokud jste byli, nebo v některých jiných státech, hlavně v Africe, tak můžete zažít písečnou bouři. A to je, jako kdyby se valila zeď písku na člověka, na celé město. Něco podobného zřejmě viděl Ezechiel, kdy ta bouře v podobě velkého mraku, kde šlehali ohně, že z toho všeho prostě šla ze severu. A čím více to srovnává, tak tím vidí, že je to něco osilnivého. Uprostřed toho jasu, kde bylo všechno jakoby oheň, vidí, že uprostřed byly 4 bytosti. A tyto 4 bytosti se podobaly člověku. Každá z těch 4 bytostí měla 4 tváře a každá měla 4 křídla. Takže teď biblický text půjde do těch detailů, jak to vlastně vypadaly ty tváře, jak to bylo s těmi křídly, jak to bylo s pohybem těch bytostí. To nás teď nezajímá. To je všechno druhořadé, ano? To jenom popisuje, že to byly mimořádné bytosti, něco, co normálně není možné vidět, protože nikde neuvidíte bytost podobnou člověku, která má 4 tváře. Z jedné strany vypadali jako tvář člověka, z jiné, tedy byla to lví tvář, potom jako bičí tvář a orlí ze zadu. Tedy velice zvláštní tedy bytosti. Také měli 2 křídla na přikrývání těla, 2 na létání a na propojování mezi sebou. Teď je popisován pohyb. Prostě něco, jako je science fiction, ano? Což my ani nedokážeme pochopit. Ten se snažil lidským slovníkem vyjádřit, co vlastně Ezechiel se snažil vyjádřit, co vlastně viděl. Takže poté, tady mám jeden obrázek z Boha ze Sumeru, je to z 18. století před Kristem a jestli to vidíte, tak má tady z toho úhlu jakoby 2 tváře a ještě, když z té strany co nevidíme, jsou další 2 tváře. Tedy je tady Bůh a tedy modla, že, kterou uctívali v té době Sumeřané a Babyloniané a tento bůžek měl 4 tváře, je to velice zajímavé. Také Buddha v Bangkoku třeba, když jdete na zájezd do Bangkoku, tak můžete v Erevan Shrine vidět Buddhu taky se 4 tvářemi. Na některých místech taky i v Indii můžete vidět jejich boha Brahmu, taky se 4 tvářemi. To je zřejmě nějaký pozůstatek i v té, z té doby, kdy Satan byl v nebi, že? A pak tyto představy se dostaly i do těch různých náboženství. Takže co zde máme na začátku je, že přichází zde Bůh a přichází ze severu. Ještě o Pánu Bohu tam není jediné slovo, ale už to tady naznačují, abychom věděli, že to, ten mrak, 4 bytosti, je všechno v souvislosti s tím, že Pán Bůh je tam přítomen. Takže podívejme se ještě na konec té první části, protože to, co je důležité a podstatné, je, že ty 4 bytosti jsou v pohybu. Kam jdou, o tom musíme ještě uvažovat lépe později, ale jsou v pohybu. A ne, to důležité není, jak se pohybují, ale pod jakým vedením se pohybují. Kdo je vede? A v tom 12. a 13. verši máte napsáno, že každá se pohybovala, ta bytost, přímo vpřed, chodili podle toho, kam je vedl duch. A v té souvislosti, když dáte všechno dohromady, tak vlastně by tam mělo být velké D, protože tady se mluví o Božím duchu. Takže je tady něco, co přichází z severu, je to velice osilnivé, je to plné ohně, plné jasu. Uprostřed jsou čtyři bytosti, ty čtyři bytosti jsou v pohybu, ano, a ty čtyři bytosti jednají podle toho, jak je vede Boží duch. A to je to hlavní, co je třeba vidět v té první části od verše 4 po 14. Tady jsou tady čtyři bytosti a Duch svatý, který je vede. Takže pojďme na tu druhou část, verše 15 až 21. A tato část je teď znovu o něčem jiném. Najednou se tam objeví kola. A vy si říkáte, no kola. Kola z čeho? Odkud? Abych to dopověděl, tak jsou to kola vlastně Božího trůnu. Že později se vám tam ten trůn objeví. A u každého toho kola Božího trůnu je jedna ta živá bytost. A kola mají oči, bytosti mají oči, je to plné oči, tedy to je to jakoby z fantastického filmu. Ano, to si nedokážeme ani mě představit. A je to všechno v pohybu. A zase, když se podíváte na to, ta kola jsou vedena podle toho, jak vede duch. Takže pojďme se podívat na ten detail. Když jsem na ty bytosti hleděl, hle, na zemi u těch bytostí před každou z těch čtyř bylo po jednom kole. Vzhled a vybavení kol bylo toto, třpitila se jako chryzolit, všechna čtyři se sobě podobala, jejich vzhled a vybavení se jevilo tak, jako by bylo kolo uvnitř kola. Takže jak to všechno fungovalo, těžko si můžeme představit, ale bylo to něco fantastického. Něco, co přecházelo v možnost jasného popisu. Těžko to dokážeme pochopit. Ale kola se pohybují, jsou v pohybu. Když se bytosti pohybovaly, pohybovala se s nimi i kola. A když se bytosti vznášely nad zemí, vznášela se i kola. Kam je vedl duch, tam šli, tam vedl duch i kola. Vznášela se spolu s nimi, neboť duch bytosti byl v kolech. Takže jinými slovy řečeno, je tady pohyb, na čele je duch, ten duch vede čtyři bytosti a ty čtyři bytosti vedou kočár, vedou Boží trůn v tomto vidění. No a verš potom 22. až 25. přichází do třetí části a ten se teď dotýká klenby a hlasu. Nad hlavami těch bytostí, ano, které se pohybovaly s těmi koly, s tím pohybujícím se trůnem, nad hlavami bytostí bylo cosi podle jako klenbě, jakoby obloha, ano. Jako třpit osilňujícího křišťálu rozpjatého nahoře nad jejich hlavami. Takže podle své fantazie si představte ty živé bytosti nad těmi živými bytostmi teď klenbu. No a nad tou klenbou teď zazníval hlas. Slyšel jsem zvuk jejich křídel jako zvuk mnohých vod, jako hlas všemohoucího, když se pohybovali. Takže když mluví všemohoucí, je to jako kdyby to byl zvuk mnoha vod. Jakoby zvuk vodopádu, ano, něco zvláštního. Bylo to hřmění jako zvuk válečného tábora, když stáli, svěsili křídla čtyři bytosti. A zvuk se šířil z vrchu nad kletbou, který měli nad hlavou. Když stáli čtyři bytosti, tak svěsila křídla. No a pak přicházíme k poslednímu závěru. No a to je o čem? Čtyři bytosti byly v pohybu, vedle kol, Duch svatý je vedl, nad nimi byla klenba, tam byl hlas, zvuk. No a co se stalo? Nahoře nad klenbou, kterou měli nad hlavou, bylo cosi, co vypadalo jako člověk. Tedy kdo to byl? Vypadal to jako člověk. Viděl jsem, jak by se třpitil osilnivý vzácný kov, vypadalo to jako oheň uvnitř i okolo, směrem od toho, co vypadalo jako bedra nahoru a směrem od toho dolu, co jsem viděl, co vypadalo jako oheň šířící září dokola. Tedy je to popis tedy toho člověka, toho muže, kterého zde vidí. Vypadalo to jako duha, která bývá na mračnu za deštivého dne, tak vypadala ta záře okolo. A co to tedy bylo? Byl to vzhled a podoba Hospodinovy slávy. Ještě v tom textu je napsáno, že nad tou klenbou nebyl jenom ten člověk, ale co bylo nad klenbou? Nad klenbou byl trůn. Ano. A na tom trůně potom byl ten člověk. Tedy je to popis, který dává kněz. Kněz nemůže tak jenom naplno říci, byl to Hospodin, já jsem viděl Hospodina. On to opisuje, protože má velkou úctu k Hospodinu. Takže v tom popise nakonec řekne ano. Nad tom kletbou byl trůn, to se řekne v tom verši 26. A nahoře nad klenbou, kterou měl nad hlavou, bylo cosi, co vypadalo jako safírový kámen podoby trůnu. A na té podobě trůnu, nahoře na něm, bylo cosi, co vypadalo jako člověk. Takže trůn. Na trůně je tedy zde někdo podoba bytosti jako člověk. A když to popisuje dál, byla to podoba Hospodinovy slávy. Tedy on neřekne, byl to Hospodin. A řekne, to, co jsem viděl v tom vidění, to byla vlastně Hospodinová sláva. My bychom dnes řekli, že viděl Hospodina. No a mě, když vidí Hospodina, vidí tu jeho majestátnost, vidí tu slávu, tak co udělá? Padne na zem. A padne na zem, protože chce uctívat Hospodina. Ale nemá žádnou sílu. Byl tím tak osloven, že ztrácí sílu. Ale když to spatřil, padl se na tvář a slyšel jsem hlas mluvícího. A co mu řekl? Řekl mu, lidský synu, postav se na nohy, budu s tebou mluvit. Takže teď je bez síly a Hospodin mu říká, postav se na nohy. A to, co je krásné, to je verš druhý. Ten se mi mimořádně líbí. A ten bych chtěl závěrem aplikovat pro nás. Tam je napsáno, jakmile ke mně promluvil, kdo? No ten, kdo seděl na trůnu, že? Jakmile on začal ke mně mluvit, tak se něco stalo. Tak ten duch, který vedl celý ten zástup, že s tím ty čtyři bytosti, ten trůn, co všechno bylo v pohybu, tak ten duch teď přišel na Ezechiela. Vstoupil do mě duch a postavil mě na nohy. I slyšel jsem ho k sobě mluvit. Takže když si to zopakujeme, tak vidíme, že tady je tedy vidění o Božím majestátu. A ten Boží majestát je ve veliké slávě. Ezechiel je tím tak osloven, že když uvidí Hospodina samotného, když uvidí tu Boží slávu, tak padá k zemi. I když chce oslavovat Hospodina, chce mu dát hold, slávu, chce ho uctívat, tak tomu vlastně nemá sílu, jenom padne k zemi. Na tento majestát Boží ho tak osloví, že cokoliv pak dál bude dělat, bude mít vždycky na zřeteli Hospodinovu slávu. A to vám zřejmě připomíná všechny ostatní příběhy v Bibli, kdy když někdo uvidí Boží slávu, tak to kompletně změní jeho život. Je to tak? Mojžíš, když uviděl Hospodinovu slávu, když mluvil Hospodinem, který mu řekl, to místo, na kterém jsi, je svaté místo, zuj svoji obuv, tak to změnilo celý jeho život. Izajáš, známe dobře, když Izajáš viděl Hospodina, tak předtím říkal, vy všichni, vy jste zlobiví, vy odcházíte od Hospodina, děláte špatné věci, běda vám, běda těm, a mluvil o všech těch ostatních. Najednou vidí Hospodinovu slávu, vidí, jak Hospodin je svatý, jak je majestátný, a v té svatosti vidí sám sebe. A co řekne? Když slyší, jak všichni oslavují Boha, svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, tak on padne na zem a řekne, běda mě, neboť jsem hříšný. Předtím volal, běda tamtěm, běda vám. A teď volá, běda mě. Najednou vidí sám sebe v té boží blízkosti a vyznává svoji hříšnost, že je ztracen. A Pán Bůh zasahuje, a co udělá? Dotne se ho tím řezavým úhlejím, že a jeho hřích je sňat. A pak, když Hospodin se ptá, no a teď kdo půjde pro nás, aby zvěstoval boží poselství, Izajáš je hotov a říká, jsem zde, pošli mě. Ano. A to je krásná výzva i pro nás. Když Ezechiel to všechno viděl, tak ho Pán Bůh povolává. To budeme studovat zítra ráno, abychom byli svěží k tomu, co je tam dál. To hlavní je, že vidí Hospodinovu slávu, vidí podobu boží, a to jej tak osloví, že padá na svoji tvář, aby ho uctíval. Nemá sílu, a tu sílu dostává tehdy, když k němu Pán Bůh promlouvá. Ještě jednou se podíváme na tento verš. Pán Bůh mu říká, postav se na nohy, tedy dává mu rozkaz, že? Postav se na nohy, ale on nemá sílu. Kdy tu sílu dostal? Tu sílu dostal, jakmile ke mně ten na tom trůnu mluvil. A tak ke mně vstoupil duch a postavil mě na nohy. Jinými slovy řečeno, co Bůh přikazuje, to dělá. Souhlasíte s tím? Co Bůh přikazuje, to dělá. Pán Bůh mu řekl, postav se na nohy. Ale on neměl na to sílu. On možná chtěl, a určitě chtěl, ale neměl sílu. A kdy tu sílu dostal? Když Pán Bůh k němu mluvil. Když jste na dně ve svém životě a nevíte, jak dál, když jste bez síly, když jste bezmocní, to nejlepší, co můžete udělat, je, že otevřete Boží slovo, aby Pán Bůh k vám mluvil. Že ve chvíli, kdy Pán Bůh k vám bude mluvit, tak On vás vlastně uschopní k tomu, abyste tu sílu dostali. On vám tu sílu dá. Bůh posiluje. Co Bůh přikazuje, to vlastně dělá. Ve chvíli, kdy mu Pán Bůh to přikázal, on neměl sílu. Ale když Bůh mluvil, duch přišel a ten duch ho postavil na nohy. Ne, že se on postavil na nohy, ale duch ho postavil na nohy. A on vlastně jenom spolupracoval s tím duchem. Co Bůh přikazuje, to dělá. Co Bůh nařizuje, k tomu uschopňuje. Amen? To je to nejlepší evangelium hned na začátku. Vidět Boží slávu a vidět na svou bezmocnost. My nejsme schopni něco udělat. Ale když Pán Bůh přikazuje, tak zároveň s tím dává sílu, abychom to mohli dělat. A to je vlastně nádherné evangelium. Bůh říká, postav se, a duch Boží přišel a postavil ho na nohy. To, co on jenom mohl udělat, je, že spolupracoval s tímto Božím duchem. A to je tady definice nyní, která je velice důležitá podle Bible. Když chceme, aby v našem životě byl život, hojný život, dobrý život, tak potřebujeme dovolit, aby Boží duch nás ovlivňoval a potřebujeme přijmout Boží slovo. Když k němu Ezechielovi Pán Bůh mluvil, duch přišel a dal mu sílu a postavil ho na nohy. Takže mohl naslouchat a mohl konat, co Pán Bůh říká. To je ta první biblická definice hned v Bibli. Jak to bylo na začátku? Na začátku, když Pán Bůh tvořil, tak tvořil život, že? A jak ho vytvořil ten život? Hned tam máme na začátku napsáno, že Bůh vytvořil život na naší zemi. V prvním verši na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Teď se říká, že ta země byla nesličná pusta. A co tam bylo? Duch Boží se vznášel nad vodami. To slovíčko vznášel se, to není jenom, že se vznášel, ale že vlastně pečoval o to nové narozené baby, které tady bylo. Protože ten termín merachefet, hebrejštině, který je v tom druhém verši první knihy Mojžíšovi, první kapitoly, v tom druhém verši, to slovíčko merachefet je použito třeba pro orla nebo orlici, která rozprostírá svoje křídla, merachefet, nad mladátky, tedy pečuje o své mladé. Duch Hospodinův tady byl hned na samém začátku a merachefet, tedy pečoval, vznášel se nad tím novým nemluvňátkem, nad planetou Zemí, která byla stvořena. A potom jsou řečeny detaily, jak to vlastně bylo vytvořeno. A 10krát se vám řekne v té první kapitole knihy Mojžíšovi a Hospodin řekl, Vajomer Elohim, řecky, teda hebrejsky, Vajomer Elohim, 10krát. Takže byl tady Hospodinův duch plus Boží slovo, výsledkem bylo stvoření, byl tady život. Je to přesně totéž i v knize Ezechiel, kdy člověk přijímá, když přijímáme Boží slovo pod vlivem Božího ducha, tak to vytvoří nový život. To není jenom fyzická záležitost, ale je to vlastně záležitost i duchovního života. Chcete-li mít krásný, plnohodnotný duchovní život, tak je třeba se odevzdat plně Bohu, přijmout jeho slovo a nechat se vést duchem svatým. To je definice Boží slovo plus duch svatý, život v našem životě, plnohodnotný a krásný život. A myslím, že tímto můžeme uzavřít i dnešní večer, protože je to to krásné zaslíbení, že když dovolíme Pánu Bohu, tak on vlastně dělá to, co přikazuje. Co Bůh nařizuje, to dělá. Co Bůh přikazuje, k tomu uschopňuje. Amen? Výborně. Takže tím bychom uzavřeli dnešní večer.